Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der også i den her uge render en masse nyvalgte politikere rundt og prøver på at danne en eller anden form for regering. Her på Aflyttet går vi ud fra, at politikerne, især de, der er interesseret i borgerrettigheder og IT, de lytter til programmet. Og fordi vi optager det her på en fredag på folkemødet i Allinge, som de fleste vil høre på en søndag, så er på det der FM, som vi har kontrol over lidt endnu, ja, så er det faktisk den her fredag, hvor vi optager, at der er en mulighed for, at der måske går en politiker eller to forbi udenfor og måske kommer til at sætte sig ned og lytte allerede nu. Og derfor, fordi der måske er en politiker til stede, en der kan gøre noget, så har jeg som en eller anden vanvittig digital julemand uden hue fyldt studiet op med en masse mennesker, der har medbragt nogle lange ønskesedler til den her IT-politiske fremtid, som vi går i møde for, som forhåbentlig bliver smuk og skøn. Allerførst velkommen til Hanne-Marie Motzfeldt, jurist og lektor i digital forvaltning. Hvad står der øverst på din ønskeseddel til politikeren? Du har simpelthen taget noget papir med.
Jeg har simpelthen taget papir med, ja.
En rigtig ønskeseddel?
Ja, en rigtig ønskeseddel. Og jeg vil gerne forklare mit ønske først.
Ja.
Vi har nogle gamle, hæderkronede institutioner, som i rigtig, rigtig mange år har sørget for lovlige og ordentlige forhold i det offentlige. De institutioner, de er simpelthen stærkt svækket, og der bliver ikke lyttet i særlig høj grad til dem. Vi har endda her på folkemødet, hvor politikerne kan gå op og høre på Rigsrevisionen og Folketingets ombudsmand fortælle om, jamen, de har ikke den gennemslagskraft, de har haft før. Samtidig så ser jeg et meget, meget alvorligt problem, og det kan godt lyde mærkeligt, det er et problem, men jeg ser rigtig mange af mine kollegaer, konservative, kedelige kollegaer, gå ud og blande sig i den offentlige debat med retspolitiske synspunkter. Det er et alvorligt alarmsignal, når jurister begynder at blande sig i den offentlige debat. Specielt de sådan mere stilfærdige på af dem. Og med forskellige vinkler, så peger de alle sammen på digitaliseringen af den offentlige sektor. De peger på, at digitaliseringen er løbet amok. De peger på, at embedsværket har fået for stor magt. Og de peger på en usund blanding af kommercielle interesser og offentlig ledelse. Og ja, hvis man siger kommercielle kræfter, der simpelthen presser på øget digitalisering og et embedsværk, som ikke har redskaberne til at stå imod sådan en lobbyisme.
Det er en alvorlig situation, du beskriver
ja,
her.
Jeg mener faktisk også, den er alvorlig. Ja. Det var faktisk i går, jeg gik fuldstændig i panik her ved folkemødet. Ja. Fordi det var, ja, i det andet interview blev gjort opmærksom på, at man normalt internationalt anser det som et alarmsignal, at juristerne begynder at blande sig i den offentlige debat.
Ja.
Det er et tegn på et samfund i krise.
Men hvad står der på din ønskeseddel?
Der står så, kære Mette Frederiksen og kære alle nye folkevalgte. Alt taler for, at vi skal have en ny ombudsmand i den her valgperiode. Vil I ikke godt være søde at minimere embedsværkets indflydelse på, hvem det er, der bliver den næste folketingsombudsmand? Og vil I ikke godt udpege en, som ved noget om offentlig digitalisering, men som ikke kommer inde fra systemet? Tag en, der kommer udefra, ligesom Gammeltoft gjorde. Og så for at få en, der bliver så stærk, at han kan sørge for, at tinget, altså Folketingets lov, overholdes, og at det offentlige ikke bliver styret af tech-industriens interesser.
Så du er simpelthen bange for, at du ser teknokrati, der folder sig ud?
Ja, og jeg er bange for, at Folketingets indflydelse, altså Folketingets ombudsmand er faktisk sat til i vores forfatning at have indseende på Folketingets vegne med, at lovene bliver overholdt, og at, hvad kan man sige, det offentlige bliver styret ud fra de folkevalgtes interesser.
Ja.
Og derfor har vi simpelthen brug for en rigtig, rigtig stærk ombudsmand.
Det må vi håbe, der kommer. Jeg skal også sige velkommen til Ejon Esbjerg Andersen, lektor i persondataret ved Syddansk Universitet. Har du nogen ønsker? Er det noget, du gerne vil have?
Ja, men det er sådan set lidt i forlængelse af noget af det, Hanne-Marie siger, fordi vi oplever, at der er rigtig meget lovgivning, især om digitalisering, som går enormt hurtigt. Fordi at vi har ikke tid, og vi skal være de første. Og jeg kunne godt ønske mig, at politikerne indser, at alle de mekanismer, som gør det lidt besværligt, og som gør, at vi ikke kan vedtage det fra den ene dag til den anden, faktisk er der med vilje. De er der, fordi at vi skal have tid til at debattere, hvad det er, vi gør. Det skal være besværligt at vedtage en lov. Vi skal have 90 politikere overbevist om, at det her det er en rigtig god idé. Vi skal have nogle vagthunde, der råber op, og som gør, at man måske ikke kan alt det, man egentlig synes, man gerne vil. Og hvis ikke vi har det, så synes jeg, det er lidt svært at kalde det et folkestyre. Og det, som Anne-Marie siger, jeg er også jurist, og jeg er faktisk ikke en af dem, der råber højt, men jeg er begyndt at blive meget, meget bekymret over, hvad det er, der foregår.
Så inden vi får set os om, så begynder du også at råbe op? Altså,
ja, jeg er så småt begyndt.
Ja.
Ja. Så jeg ønsker mig sådan set nogle politikere, som indser, at det er okay, at man ikke kan vedtage ting fra den ene dag til den anden, uanset hvad alle de her digitaliseringsmissionærer siger.
Ja. Jeg har også besøgt Niels Berthelsen, formand for Prosa Forbundet for IT Professionelle. Hvad er dit største ønske under den nye regerings skinnende juletræ?
Jamen, ligesom de to foregående talere, så har jeg også bekymringer omkring, hvordan det er, man digitaliserer den offentlige sektor. Og mit ønske er meget beskeden. Det er, at de indfører et stop for digitalisering i en periode. Lave lidt tid til omtanke. Få sat gang i det dataetiske råd, som bliver tilført nogle tekniske kompetencer, så vi også kan tage de IT-faglige debatter med ind i rådet. Og så få diskuteret grundlæggende, hvad egentlig er, vi gerne vil bruge den her digitalisering til. Fordi det er jo ikke Folketinget, der vedtager digitaliseringen. Det foregår igennem ministerier, bekendtgørelser, cirkulære ude i kommunerne osv., hvor det knopskyder på alle mulige mærkelige måder, hvor man simpelthen ikke har sat sig ned og overvejet, hvad er egentlig konsekvensen af det, man foretager sig. Og så er man får sådan nogle modeller som Gladsaxe-modellen, hvor man skal ned og registrere hver enkelt borger for at kunne sikre, at børn ikke kommer i uføre allerede fra en tidlig alder, eller den slags systemer, som laver en relativt massiv overvågning af den enkelte borger, uden at vi overhovedet diskuterer om det, vi gerne vil med digitalisering, om det, vi gerne vil med det samfund, vi er i gang med at udvikle. Og det synes jeg, sted, der bør man tage lidt tid til eftertanke, i stedet for bare at ræse derud af, og så tro på, at bare vi hælder det IT ud over det hele, så skal det sgu nok gå alt sammen.
Ja, vi skal begynde gerne have tid til at tænke os om. Katrine K. Pedersen, du er forfatter, har skrevet flere bøger om, hvad skal man sige, om det moderne liv på mange ender kanter. Du er også leder af Arken Undervisning. Hvad ønsker du dig af en ny regering, hvis du skal komme sådan en gårde?
Tak for alle de meget kloge ord. Jeg er meget, meget enig, og nu har jeg kigget rigtig meget på digitaliseringsblindevinkler, og har kigget rigtig meget på de udsatte grupper, og særligt børn og unge. Det kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere opmærksomhed på. Men jeg vil så lige sige, at inden man overhovedet går i gang, så tror jeg også, der skal faktisk teknologiforståelse til, fordi vi har en generel misforståelse af i Danmark, hvad teknologi er. Ser teknologi som sådan en ting, der så diskuterer vi, om det er godt eller dårligt, men når vi gør det, så får vi ikke nuancerne med, så får vi ikke perspektiverne med. Teknologi er rigtig, 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 rigtig mange ting, og som det ser ud nu, så vi er måske lidt på, der har været en lang periode, hvor alle har været enormt teknologi fascineret og holdt op, hvad man kan, og det er fantastisk, hvordan man kan effektivisere alt helt ind i vores børns liv og i vores børns privatliv, og det synes jeg er dybt problematisk. Så jeg tænker, det jeg håber, det er, at man også begynder at kigge på værdiperspektivet, på kulturen og på det gør vi også mennesker.
Ja, altså du har ikke bare, det er ikke bare det her ønsker, de generelle ting. Du har faktisk også taget nogle, skal man sige, nogle eksempler på noget, et eller andet her med udenfor. Der står to kunstnere herude foran, to studerende, Søren og Sofia, som begge to læser film- og medievidenskab. De står udenfor sammen med min producer, Ninette Birk. Søren og Sofia, I har lavet et eller andet herude, som vores publikum uden for studiet kan deltage i. Vi kommer tilbage til sådan lidt mere præcis, hvad det er for noget. Men kan I fortælle, hvordan man kan være med i det her?
Ja, jamen, jeg vil gerne invitere alle, der står herude på Havnegade, til at åbne deres wifi-liste på jeres smartphones, og så se, hvad for nogle tilgængelige wifi-netværk I kan finde. Det er ikke sikkert, at de alle sammen virker, nemlig. Og så vil jeg gerne invitere alle til at nærlæse, hvad det er for nogle navne, vi har givet dem. Vi har nemlig drillet folkemødet lidt.
Ja, det må man sige. Jeg kan sidde og kigge på nogen, der her. Min liste er, der indeholder noget, der hedder Am dit barn, er der en, der hedder. Så er der en, der hedder Area 51 Test Site. Den kan jeg også godt lide. Og der er en, der hedder Deltag i lokale byhaver. Det er selvfølgelig sådan mere fredeligt. Og så er der Dora the Internet Explorer, som det hedder. Sådan noget.
Præcis.
Det er små stykker poesi, I har smidt ud til folk i virkeligheden.
Lige præcis. Ja, vi skal måske også lige skynde os at korrigere dig og sige, at det er ikke os, der er kunstnere, men det er Christoffer Ørum, der har lavet det her værk, hvor vi simpelthen udsender de her wifi-signaler. Ja. Min yndlings, nu nævner du selv, hvorfor nogen du godt kan lide, men vi står med t-shirts herude på, hvor vi har påtrykt læs en bog om vand. Og det er, det er lige præcis det slogan, det rummer lidt noget af den kritik, som vi gerne vil være med til at rette lidt mod verdensmålene, som vi jo er her for at diskutere på folkemødet.
Du siger en kritik mod verdensmålene. Hvad går den kritik ud på?
Jamen, vi har jo lavet en kritisk læsning af de her specifikke råd, som er lavet til at opnå hvert enkelt verdensmål. Og nu nævner vi læs en bog om vand. Et af mine andre yndlings, det er, at man skal ikke smide isterningerne ud fra sin drink, når man er færdig med at drikke den. I stedet så skal man lægge dem over i sin potteplante, fordi så kan de lige vande potteplanten lidt. Og det er jo et meget fint råd, der er jo i og for sig ikke noget galt med de her råd, men det de overser, det er, hvem vi taler til, og hvem der samtidig bliver udladt af den samtale. Fordi man kan sige, hvis vi skal drikke en drink og lægge isterningerne over i vores potteplanter, så skal vi for det første have råd til en drink og en potteplante. Og det er jo ikke sikkert, det er alle, der har det. Det er sådan et lidt lallet eksempel, men det er med til at rumme den her samtale, vi gerne vil have, og det, vi gerne vil stikke lidt til, som jeg er sikker på, Katrine også skal fortælle lidt mere om.
Det kommer vi til at høre rigtig meget mere om senere her i programmet. Der er også, jeg sidder her og kigger på flere, der er belyst fattigdom, kan jeg også godt lide. Fordyb dig er også ganske god, og fyld aldrig badekarret helt op, er der en, der hedder.
Det er taget direkte fra verdensmål. Så det er med tekst, vi har taget ud, den retorik, det sprog, for at synliggøre, for at forstørre den sprogbrug, der er omkring formidlingen af de 17 verdensmål.
Der er en, der hedder læg låg på gryden, og så er der også en, der bare hedder loading, den kan jeg godt lide. Og så er der en, der hedder life in the fast lane. Den er dejlig nørdet, det er sådan en, vi sætter pris på.
Det er så ikke verdensmålene, men det er jo bare...
Ja, det er næsten derude af det, virkelig, måske er det lidt. Vi venter faktisk en gæst mere, han kommer drønen til sidst her i programmet, det er Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen. Han vil nemlig også meget gerne på ønskelisten, og måske ikke et af ønskerne af dem, han har tænkt sig at komme med, det er et, han har snakket om mange år. Det er noget mere kontrol med alle de overvågningskameraer, der er sat op her i det her Danmark, der har mange flere af dem per indbygger, end de har i England. Du er inde i Aflyttet, som er dit selvfilmende CCTV-kamera ind i det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Well, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced and this changes social conditions. And suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do.
Du er tændt for Aflyttet på 24/7. Vi har tænkt os at bruge programmet her på at drømme og skrive lange æterborne FM-ønskesedler til de politikere, der måske sidder udenfor eller går forbi vores studie her til folkemødet i Allinge på Bornholm, hvor vi optager en fredag formiddag. Første til fadet med fromme ønsker, det var dig, Hanne-Marie Motzfeldt, jurist og lektor i digital forvaltning, som lige har været i gang med en meget stor bandbulle. Du vil have en hel del mere end bare fromme ønsker. Du vil have noget handling. Du nævnte her i starten med, altså der er rigtig mange ting, som er super presserende i øjeblikket. En af de ting, jeg ved, du har været inde på, det er det, der hedder legalitetsprincippet, som du mener er under pres. Hvad er det for noget for dem, der ikke aner, hvad det er?
Legalitetsprincippet, det er simpelthen vores grundlov. Det er fundamentet for vores demokrati. Det er forholdet mellem den lovgivende magt, som jo indeholder Folketinget, som er vores folkevalgte, det vil sige vores demokratiske instans, og det, som jeg nu vil kalde nemt, embedsværket, embedsmændene. Embedsmænd har ingen demokratisk legitimitet. De er ikke valgt, og de bliver ikke fyret automatisk hver fjerde år, så vi kan skifte dem ud, hvis vi ikke kan lide dem, og ikke kan lide de beslutninger, vi har truffet. Det kan vi med vores politikere, det er sådan, vores folkestyre fungerer. Det kan man også se. Nu har vi jo eksempel haft et flertal her. Befolkningen vil noget andet. Det er folkestyre. Og forholdet, legalitetsprincippet, går ud på at regulere forholdet mellem den lovgivende og den udøvende magt. Så den udøvende magt ikke løber græssat. Og det vil simpelthen sige, helt grundlæggende, så skal embedsmændene intet foretage sig, som de ikke har fået lov til af Folketinget. De skal stå helt stille, medmindre de får besked på at bevæge sig.
Ja. Gør de ikke det?
Nej, det gør de ikke. Og samtidig så skal embedsværket, altså alle myndigheder, overholde Folketingets love. Det lyder meget simpelt.
Ja, det lyder som om, der er noget. Det burde da være relativt nemt at stå. Det kan stå på en enkelt side i en håndbog.
Jamen, det står faktisk på to linjer i grundloven, nemlig den lovgivende magt, deres Folketing og regering i forening, og den udøvende magt, deres regering. Punktum. Det kan vi jurister godt finde ud af. Problemet er, at lige pt, der har vi for eksempel fra Folketingets ombudsmand en status i forhold til den digitale forvaltning med 0% overholdelse af lovgivningen, hvor man har valgt at implementere digitale løsninger. 0%. Og han har arbejdet, ombudsmanden har faktisk taget sager op om offentlige digitale løsninger siden 1995. Altså, det er mig fuldstændig ubegribeligt, at der ikke er nogen, der er gået i panik. Han har to gange valgt at skrive generelle skrivelser ud. Det er altså, man kan ikke skrige højere fra Gammel Torv, end han har skrevet. Han går første gang ud i 2005, anden gang ud i 2014. Han har kontaktet Justitsministeriet, han har kontaktet Finansministeriet i 2014 og sagt, vil godt være søde og gøre noget. Få rettet op på det her. Jeg konstaterer, at det er åbenbart meget vanskeligt at overholde Folketingets lov i den digitale forvaltning. Altså, undskyld mig, vores NemID var der nødt til at være lavet redningslovgivning på, fordi ombudsmanden må konstatere, at det var i strid med en af de retsgrundsætninger, som jeg kan få en af mine andenårsstuderende til at rable af sig. Jeg skal bare sige delegationslæren, så kører sådan en andenårsstuderende i en halv time uafbrudt. Det er piece of cake af regler.
Ja, men handler her ikke utrolig meget om, at det er i hvert fald det, der hele tiden er argumentet, det er, at det er noget helt nyt, det vi er inde og kigge i, det her digitale, og derfor så gælder alle de gamle regler.
Det er overhovedet ikke nyt. Altså, og det her, det er lovgivning, der har eksisteret i rigtig mange år, og det er lovgivning, der skal sørge for, at tingene foregår på en ordentlig og forsvarlig måde. Og det er også lovgivning, der skal sørge for, at det faktisk er offentlige interesser, der er styrende.
Ja.
Og det ikke er tech-industriens interesser i at hvad kan man sige, tjene en masse penge, fordi det er jo en milliardindustri offentlig IT i dag. Og mange af de kæmpe investeringer, vi har lavet, de bygger jo altså på konsulentrapporter, som siger, at det her, det kan sagtens lade sig gøre, og det er meget, meget billigere. Altså bare vent til om et år, hvor vores ejendomsvurderingssystem ruller ud, så skal der nok være nogen, der peger på, at grunden til, at vi har valgt at lave et ejendomsvurderingssystem med kunstig intelligens, det er, at der var en konsulentrapport, der sagde, at det ville være meget, meget billigere. En milliard kroner, meget, meget billigere og meget, meget mere præcist. En milliard kroner senere, så er vi nødt til at sige, okay, de nye ejendomsvurderinger, de bliver med 40% usikkerhed, og det er vi nødt til at acceptere. Og PS, så er vi nødt til at bede Folketinget om en adgang til for det første at sige, at 40% usikkerhed, det er i orden, det er lovligt. Og det ville det aldrig være ellers. Og for det andet, så fjerner vi borgernes klageret.
Altså det er bare lige for at få den helt på plads. Det ligger simpelthen allerede i kortene i forbindelse med det her nye ejendomsvurderingssystem, at man kan risikere at regne 40% forkert.
Det har Folketinget været nødt til at vedtage en lov om, ja, fordi vi er kommet så langt hen, så der er ikke, ja, det står simpelthen direkte i lovgivningen, 20% op, 20% ned, fordi det kan ikke ramme mere præcis, samtidig når man fjerner udtrykket handel og vandel, fordi, og det står direkte i forarbejderne, det er for præcist, og så præcist kan kunstig intelligens ikke ramme.
Det er jo smukt. Altså man tænker, man er vant til at tænke, at lige præcis kunstig, altså det er jo også... Altså
men det viser bare, at den konsulentrapport, der lå til grund for det her, den lovede jo lige netop præcision, og den lovede, at det blev billigere.
Ja.
Men hvem er det, vi har betalt en milliard til, for at få det her system, der skulle give os den præcision, som vi ikke har fået? Hvem er det, vi har betalt en milliard til, som sagde, at det her, det vil blive meget billigere? Det er jo den samme private sektor. Og jeg bliver stigende frustreret over, hvor mange skattemidler, der faktisk går i at opbygge digitale løsninger, som naive embedsmænd rent faktisk tror på de her konsulentrapporter, som når jeg læser dem, simpelthen ikke virker som andet end fancy reklamer.
Altså det, jeg kan forestille mig, der er rigtig mange, der vil sidde og sige, mens de nu sidder og hopper et eller andet sted ude i Digitaliseringsstyrelsen, hvor de nu ellers gør, når de hører det, du sidder og siger, der man vil sige, at vi er nødt til at være mere moderne, fordi der er sket så mange ting i verden, og vi er nødt til at gøre det på en ny måde, ellers kommer vi jo aldrig fremad.
Ja, men der er det så bare, som Ayo siger, nogle gange skal alle tingene være besværlige.
Ja.
Og de skal være besværlige, fordi så tænker man sig ordentligt om. Og jeg vil godt vide med, der er så mange, der siger, at vores folketingspolitikere ikke har forstand på IT. Jo, de har. Jeg kan pege på rigtig mange af vores politikere, der er væsentligt mere skarpsindige end de embedsmænd, der sidder og træffer beslutning. Og jeg vil vædde med, at var der nogen, der havde præsenteret Lisbeth Bech-Poulsen for den konsulentrapport i sin tid, så havde hun løftet den, og så havde hun sagt, jeg vil gerne have en uvildig bedømmelse, tak, om det her det faktisk bliver billigere. Jeg vil gerne have tjekket den her regnemodel. Jeg vil gerne vide, om kunstig intelligens rent faktisk kan ramme sig præcis, som de påstår, det gør.
Ja.
Og jeg kan pege på masser af andre politikere. Ida Auken ville forhåbentlig have spurgt om det samme.
Jeg skal lige spørge Ayo Nesbø-Andersen, ja. Hvordan har du, altså det, er du enig i det her?
Meget enig. Vi har haft mange samtaler om det her. Der var hele den her sag om lov om aktiv beskæftigelse, hvor de har indført det her profileringsværktøj, som politikerne ikke havde opdaget, de havde indført.
Gemt på side 212
ja.
Af 1000 sider. Ja,
og det byggede også på en rapport, godt nok fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men når man dykkede ind i den rapport...
Det var faktisk et konsulentfirma, der
havde lavet
det for dem.
Ja,
det Employ.
Ja, det var et konsulentfirma, der havde lavet det. Og de fik det til at se rosenrødt ud, når man kun læste konklusionen. Når man læste selve alle mellemregningerne, så var det halvdelen af de sociale rådgivere, der havde arbejdet med det, som havde fravalgt det.
Ja, det de synes ikke, det var godt. Ikke.
Nej, og dem, der så rent faktisk havde brugt det, de havde brugt det som en del af deres indledende samtale, som i parentes bemærket, de havde fået ekstra midler til at lave, fordi det her var en del af et projekt. Så man kunne overhovedet ikke sige, at det var værktøjet, der havde gjort det, fordi der var kommet ekstra midler med til socialrådgiverne samtidig.
Ja.
Så det var sådan ekstremt løst grundlag. Du kunne lige så godt have konkluderet, at det her var et dårligt redskab på
men
de
det resultater. Tror jeg faktisk, vores folkevalgte vil være skarpe nok til at se igennem.
Jamen, det mener jeg.
Hvis de rent faktisk bliver præsenteret ordentligt for materialet.
Men altså, vi har sindssygt mange ønsker på banen, så vi er nødt til at være virkelig stramme med det her, og samtidig med, at vi og advarsler kan forstå på det hele. Men bare der er en ting, jeg simpelthen er nødt til at spørge, måske jer begge to om, det er i virkeligheden, så kan man sige, at hvis det går som nogle af de her embedsmænd har gang i øjeblikket, jamen, så bliver EU overflødig, fordi man er i gang med at skulle lave, hvad hedder, digitaliseringsklar lovgivning, og man vil have systemer, som kunstig intelligenssystemer, som skal tage de beslutninger, I normalt sidder og roder med.
Du tager helt fejl, Anders.
Ja, det glæder mig.
Ja, altså du tager fuldstændig fejl. Det er fuldstændig rigtigt, at det er det, de gør. Men altså problemet er, at den samlede danske juriststand skal gå ned med stress bagefter for at rydde op.
Plus, at det skal være digitaliseringsklar, betyder i virkeligheden, at de skal tænke det her igennem, før de vedtager loven.
Altså vi skal femdoble vores optag nu, ja, hvis vi skal rydde op efter den bunke. Altså prøv lige at høre, der er jo ikke ret mange af de her projekter, der i virkeligheden er lykkedes, men man hyper dem, når man lige går i gang. Nu har vi for eksempel, Jeff var i, i alle medier for omkring et år siden, at yes, nu har de fået kunstig intelligens til at gå alle deres ansættelseskontrakter igennem. Men det kom ikke i medierne, da det viste sig, at skidtet ikke virkede, og de fyrede dem for et par måneder siden.
Jeg tror, at den her debat, vi har her, den burde egentlig have været svendt over hele folkemødet på meget store højtaler, ud fra det, jeg går og hører.
Men undskyld, hvem skal nu rydde op efter alle de ansættelseskontrakter? Det skal juristerne.
Ja.
Altså, send venligst bevilling til juridiske institutter for, at vi kan uddanne 3 gange så mange, så vi kan rydde op efter det her i øget PS, efter vi har brugt alle milliarderne på IT og tech.
Lige høre, Niels Berlsen, du havde en kommentar.
Ja, men det viser lidt om, hvorfor jeg synes, at man skal lave et digitaliseringsstop. Det er fordi, man mangler simpelthen omtanken og eftertanken, og hvad er det egentlig, vi gerne vil med det her? Det, fordi man kan jo stille sig det simple spørgsmål, at hvis vi har et system, der træffer en afgørelse, hvordan anker man så afgørelsen? Til et system igen? Eller hvad? Og hvis det system skal tage en ankesag, er det så baseret på de samme parametre, som det foregående system lavede beslutning på baggrund af, så har du ikke nogen retssikkerhed tilbage, fordi den kommer ud med præcis den samme beslutning, og hvis det er en forkert beslutning, vil det være præcis den samme forkert beslutning, der kommer ud af det. Så der kommer ikke nogen efterprøvelse eller kontrol af, hvordan det egentlig foregår det her system.
Ja, plus hvad man oplever det efter.
Altså, ja, det er jo det. Det er jo kunstig
intelligens. Undskyld mig, som det norske datatilsyn siger, søbel ind, søbel ud. Ikke? Altså, hvis, hvis vi oplever det her efter de bunker, vi har liggende allerede, dem er der jo masser af fejl i. Ja. Det bliver rigtig godt.
Og det, der sker, som jeg ser det fra, det er jo ikke, at embedsmændene er onde eller uvillige, eller gør det her på en eller anden konstruktorisk. Nej, de gør det, fordi de er presset økonomien. De skal komme med resultater til politikere, fordi politikere har sagt til dem, I skal spare og spare og spare. Og for 10 år siden indførte man grønthøstermetoden, 2% rot på alle offentlige institutioner. Så det vil sige, at når Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen går ind og siger, det her, det kan løfte vores arbejde, det kan effektivisere det, det giver os nogle gevinster, så høster de gevinsten med det samme.
Ja. Og
så de mennesker, der sidder og laver systemerne og give dem de kvalificerede modspil til dem, der skal udvikle dem, de er der ikke længere i større udstrækning. Det vil sige, man får selvfølgelig nogle systemer, der ikke har den erfaring, som sagsbehandlerne har.
Ja. Og så er der simpelthen et aspekt mere i det der. Jeg er overbevist om Gladsaxe-modellen til dels skyldes, at alle de bosteder, vi har i dag for udsatte børn, de er privatiseret, og de er tordnet op i udgifter siden dengang, at det var amtskommunalt. Og det kan simpelthen vælte en kommunes økonomi at få bare 2 børn mere, som skal på bosted. Og det er jo et problem, der er et helt andet sted, men det gør kommunerne desperat for at finde dem.
Vi kan lige så godt springe direkte over til, altså Niels Berlsen, du er i gang, fordi du har også en ønskeliste, du har lige taget lidt hul på den, det her digitaliseringsstof, som efter det, jeg lige har siddet og hørt her fra Anne-Marie Motzfeldt og Ejo Nesbø Andersen, så lyder det som en utrolig god idé, det der med digitaliseringsstof. Det vil jeg umiddelbart også synes. Men du har også, altså det der har været lidt snak om i forbindelse med den her valgkamp, der er nogen, der har taget op det her med et IT-ministerium.
Ja.
Vil det hjælpe noget, tror du, på alle de her ballader?
Jeg synes, det er vigtigt at få samlet nogle kompetencer et fælles sted, hvor man faktisk kan trække på. Det skal være en ministerie eller en styrelse, det ved jeg ikke. Altså, man havde jo i gamle tid, før 2011, havde man IT- og telestyrelsen, som var et omdrejningspunkt for, hvordan man rent faktisk kunne udvikle systemer i det offentlige, som kunne komme nogle anbefalinger. Og det, man skal, det er nok igen at lave noget tilsvarende, hvor det ikke kun er anbefaling, men man bliver presset til, når man skal lave projekter i den størrelsesorden, bliver presset til at lave nogle planer, der rent faktisk kan holde, og hvor man ikke skal komme tilbage til Folketinget og lave særlovgivning eller nødlovgivning, eller få ekstra penge for at få det her til at videreføre. Igen, omtankedelen af den er meget vigtig, og det kræver, at der er nogen, der har både ansvaret og kompetencen til at lave den her omtankeperiode her. Og det er der ikke nogen, der har i dag. I dag der er det spredt ud over en lang række ministerier, som hver for sig kan lave alle de fejl, de har lyst til, uden at der er nogen, der rent faktisk samler op på det. De har et projektråd, de skal til at styres, men de har jo ikke nogen kompetencer der. Det ved ikke, hvor meget de hovedet er aktive i den sammenhæng her. Men vi skal arbejde den vej rundt i hvert fald. Og så skal de holde op med at blive ved med at presse vores rettigheder på området. Altså det med, at fordi at det er digitalt, så kan vi tilsidesætte alle former for regler, grundloven kan tilsidesættes, brevhemmelighed, ukrænkeligt, alt kan tilsidesættes, bare det digitalt. Og det synes jeg et sted, det spørger politikerne skulle også tage alvorligt, det kan man bare ikke. Vel? Og vi har i dag en situation, hvor
det skaber et ustabilt samfund.
Hvor vi siden 2016 har en EU-dom for, at logning af danske borgere, som vi trafik, er ulovligt, fordi det underliggende direktiv er underkendt af domstolen. Og hvad sker der? Ikke en dyt. Justitsministeriet har sat sig ned og tænkt over tingene, og indtil videre tænker det stadigvæk over, hvordan man dog i alverden afskaffer en ulovlig lovgivning. Altså, hvor svært kan det være? Men det bliver ved med at sige, at det kan vi ikke. Altså, fordi vi er nødt til at sætte noget andet i stedet for, og det, de har fået at vide, det er, at de må ikke det her, så de kan ikke sætte noget andet i stedet for, fordi det vil være lige så ulovligt. I stedet for at afskaffe det, så bliver det ved med at gøre det her. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, og der sidder altså 179 politikere i Folketinget og er vidne om det her, og de ved, at det foregår, de ved, at det er ulovligt, og alligevel gør de ingenting ved det. Så et eller andet sted, så er det rigtigt, så har teknokratiet overtaget noget af den politiske udvikling i Danmark. Det skal de holde op med. Altså Folketinget skal sgu da træde karakter her og sige, nu må I sgu stoppe det der. Det kan da godt være, at politiet har et eller andet ønske om at have det her, men det er bare ikke et godt nok ønske. Altså vi kan jo ikke sætte samtlige borgere under masseovervågning på den måde her, alene fordi, at politiet mener, at det er et godt redskab at have.
Det har vi jo gjort. Igennem lang tid kan tiden gå bedre.
Jeg sidder lige og fordi der, jeg tænker nemlig, det, jeg synes, at det afgørende her, det er jo netop, at det at vi, når det er digitalt, så tilsidesættes alt andet. Fordi så længe vi ligesom er first mover på den front. Mm-hmm. Og det er jo noget med, at teknologi og kunstig intelligens for den sags skyld, det taler vi om som noget, der slet, altså, det er noget, der er neutralt. Og det er det jo på ingen måde. Det er jo menneskeskabt. Der sidder jo nogen og udvikler de her teknologier. Så der er masser af intentioner, og der er masser af fejl. Og der er masser af biases i det. Ja. Og hvis man forstår, hvad det egentlig, hvis man kommer ind i maskinrummet, må jeg komme med et eksempel. Jeg blev inviteret til Google's Art and Culture Institute i Paris, fordi de rigtig gerne ville vise mig deres. De var i gang med at udvikle en algoritme, der kunne sortere kunst. Ja. Og så tænker man, at det er jo et stort foretagende, men der sidder altså en person her og udvikler den her algoritme. Og hun fortalte helt, at hun var bare en foodie. Hun elskede mad, og det var ligesom hendes store ting. Så hun havde selvfølgelig lært den her algoritme at sortere kunst i fødevarer. Og da så en af mine kolleger, der var med, så skulle tegne et eller andet. Hun skulle bare tegne et eller andet valgfrit, et fødevareprodukt. For at se, om den her algoritme kunne genkende og kunne sortere. Og da hun så gik i gang med at tegne en fisk, så blev den her algoritmetræner enormt stresset og udbrød. No, you're confusing the algorithm. It's a wrong fish. Og der tænker man, hvis man kigger i kunsthistorien, litteraturhistorien, religionshistorien, så tænker man, holy moly. Altså, og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at teknologi ikke er neutralt, at det er hammerne biased.
Niels Bertelsen, det er en af de ting, vi har fået, som måske skulle være med til at rydde op i de der forkerte fisk, eller hvad det nu skulle være, det er det dataetiske råd. Så bliver alting vel godt. Du siger, du vil gerne, du mener, der mangler noget af det.
Ja, der mangler nogen til at initiere den debat, der handler om, hvad vi gerne bruge det her til. Og der synes jeg et eller andet sted, der må man jo samle nogle fornuftige mennesker, som faktisk kan overskue det her, sådan, ikke? Og så prøve at se, om man kan komme igennem alt den der sådan, vildrede, alt den der sådan, mærkelige måde at angribe tingene på, det med at bare tro på, at teknologi sig selv er tilstrækkeligt til at kunne løse de problemer, vi har. Ligesom det etiske råd skal behandle nogle af de der etiske problemstillinger, vi har, så bør det dataetiske råd også diskutere, hvad har vi egentlig behov for? Hvor langt skal vi egentlig gå som samfund for at få det til at fungere? Hvor meget skal vi egentlig bruge teknologien til at fremme udviklingen af samfundet, frem for at bruge menneskelige relationer til at gøre det? Og det er jo det, teknologien gør. Den erstatter jo de menneskelige relationer, og det synes jeg et andet sted, det bør man være mere bevidst om i den sammenhæng.
Det er sjovt, der render det mig i hu, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde engang ude på deres hovedkvarter ude på Baftans Hage, der sad der faktisk på en sten uden for deres indgang, der den er svært bevogtet med nogle folk med gevær, hvor man ikke kan komme ind. Der stod der en sten med en kobberplade på indtil for et par år siden, hvor der stod, teknokrati som mennesketerror er et fremskridt til det værre. Den har de desværre fjernet,
det
den
man
her.
Sige, ja.
Og det var lidt synd, fordi den her, synes jeg, altså, ville have været meget inspirerende for, og blandt andet for dem også lige i øjeblikket, som jo nu skal sidde på Center for Cybersikkerhed.
Det må man sige. De har jo lavet massiv overvågning nu. De har fået tilladelse til alting hertil. De kan tilsidesætte samtlige lovgivninger i Danmark, samtlige regler, samtlige cirkulære bekendtgørelser, alt sikkerhed omkring, hvad borgerne kan udsættes for. Det er tilsidesat gennem de regler, der nu er etableret for Center for Cybersikkerhed. Og det er et eller andet sted. Og det har igen Folketinget vedtaget fuldt oplyst om det. Det er ikke noget, det er blevet skjult på side 17 eller 272, eller hvad det nu er, i en rapport. Det er simpelthen blevet frem, og der er masser af organisationer, der har påpeget, at det her det er altså et problem. Og alligevel har man vedtaget det, fordi man mener, det er nødvendighed for at kunne imødegå angreb udefra, ikke? Uden at man kan påvise nogen på nogen måde overhovedet, at det vil give en relevant. Samtidig så sørger man altså for, at man faktisk kan registrere ret mange ting om danskere.
Der er lige en sidste ting, jeg ønsker at spørge dig om, som handler om, at det er jo, altså i forbindelse med det her med en form for julemands ønskeliste eller sådan noget, det er jo, at noget af det, som netop Folketinget også snakker rigtig meget om, det er, at vi kommer i en verden af automatisering og robotter. Og det er godt, siger de, fordi at det eneste, det medfører, det er jo, at så skal vi bare videreuddanne os alle sammen, og så bliver der nogle virkelig fede jobs, og det bliver enormt spændende og super interessant i det her. I sidder jo i Prosa, eller jer, dine medlemmer, de sidder i toppen af den her fødekæde, og er dem, der virkelig skal automatisere og, også være med til at designe nogle af de her robotter, sandsynligvis, ja, som skal gøre det her. Hvordan ser du den udvikling?
Ja, men vi har jo den der berømte 80-20-regel, ikke? Altså 80% af alle arbejde kan automatiseres. Og det gælder alle de ting, man opfinder undervejs. Så det vil sige, at selvom du automatiserer en funktionsområde, så vil den også blive udsat automatisering efterfølgende. Så vi skal godt være, at vores medlemmer sidder på toppen af fødekæden, men de bliver jo også automatiseret. Vi kan jo allerede se nu, at der er store områder af vores tidligere fagområde, der er simpelthen skrællet væk på grund af automatisering. Hele driftområdet for eksempel er jo ikke længere, der er jo ikke lige så mange medarbejdere på det område længere, som der har været. Til gengæld så kommer nogle nye områder til, og det er her, vi snakker om, hvor det uddannelse godt kan bruges den samme her. Men den går kun til en vis grænse, for på et eller andet tidspunkt, så stopper udviklingen med hensyn til, hvor mange jobs der egentlig er til rådighed. Og så skal vi finde på noget andet. Så skal vi have en diskussion om, hvad vi så vil bruge samfundet til, hvis det er sådan, at vi forestiller os. Det bedste scenarie, det er, at vi bliver frigjort til noget andet. Det værste scenarie, det er jo, at det bliver brugt til at undertrykke befolkningen, og vi derved får nogle samfundsformer, som vi bestemt ikke bryder os om.
Altså, jeg sidder bare og tænker på netop, fordi nu, altså, jeg har ikke hørt den eneste politiker tale om, at der faktisk er en risiko for ret massiv arbejdsløshed her. Fordi man siger, når man siger, at der er 40% af alt det arbejde, vi allerede har nu, jeg tror, det var en rapport fra Bjarne Corydon i sit tid, mens han sad hos McKinsey, der sad han og lavede en rapport omkring det her. Der mener, at det sagde, at 40% af alt arbejde i Danmark kan automatiseres. Det vil sige, det er et job, der forsvinder. Ja. Jeg har ikke hørt den eneste politiker sige noget som helst om, at vi faktisk måske kigger ind i noget arbejdsløshed.
Nej. Men det er fordi, der er jo ikke nogen tegn på, at det rent faktisk sker, fordi man kan jo sige, at ledigheden i Danmark er jo på noget af det laveste i rigtig mange år, så der er jo ikke noget, der indikerer, at automatiseringen på den måde vil gøre det. Men vi kan jo se tendensen, at der bliver flere og flere opgaver, der kan automatiseres, der er flere og flere opgaver, der rent faktisk bliver automatiseret, og dermed også, at der er et behov på en eller anden måde for at diskutere, hvad gør vi så? For på et eller andet tidspunkt, så løber vi tør for områder, man kan automatisere, fordi så er der ikke noget tilbage, og så står vi der, hvad gør vi så? Om det er så noget, der sker om 10 år, eller 20 år, eller 30, det ved jeg ikke, men hvis udviklingen fortsætter, må vi konstatere, at der er fagområder, der simpelthen falder bort. Der er jo ikke nogen, der i dag ved, hvad en bogbinder forestiller, eller en bøtger, eller hvad det nu har været af de andre tekniske områder, der er bortfaldet gennem årene. Så der vil falde jobområdet bort. Om spørgsmålet er så, kan det erstattes? Det har jeg så svært ved at se på længere sigt, at det vil kunne erstattes fuldt ud. Så vi er nødt til at finde på noget andet.
Ja, med det så vil jeg sige tak til Niels Bertelsen, formand for Prosa.
Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk sprogrum. Den kører rigtig. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sætter for Allinge, Bornholm, Folkemødet. Endnu en gang velkommen til Katrine Kåre Pedersen, internationalt anerkendt forfatter. Det er du faktisk blevet, og en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur. Du har skrevet bøgerne Mod Kultur, Phono Sapiens, De Digitalt Udsatte. De handler alle sammen om den digitale revolution, om mennesket i den, og om samfundet, og så ikke mindst de her blinde vinkler af den her udvikling. Du har også en blog, den hedder The Human Situation. Du har stiftet en tænketank, der hedder Digital Bæredygtighed, og så er du leder af Arken Undervisning, og uden for studiet, der står der som sagt de her to unge mennesker, som sender mærkelige ting ud over Wi-Fi-netværk. Noget med ligesom at småhack verdensmålene, tror jeg virkelig, det hedder. Jeg skal lige se, om der er kommet nogle nye op her i Aalbæk. Der er en, der hedder Hide Your Kids, Hide Your Wi-Fi. Og så er der en, der hedder Hold Aldrig Op Med At Lære. Og så er der Køb Bæredygtig Shampoo. Det var altid rart at køre mindre i bil. Så kan jeg godt lide Lane Solo, den er også god. Der er sådan nogle rigtig fine nogen. Men kan du prøve lige fortælle, hvad er det, der sker herude? Altså, det er jo et kunstværk, det er ikke dem, der har lavet det herude, men altså, hvad er det, der foregår lige nu på alle de her Wi-Fi-netværk?
Der foregår det, at der er en masse forskellige Wi-Fi-netværk tilgængelige lige nu i det her område. Vi har en lille teknologi, som udsender de her netværk, som vi har fabrikeret. Det er desværre ikke hele Folkemødet, men det er lige en radius, hvor vi bevæger os rundt på Folkemødet. Men de her netværk er jo falske, så når du forsøger at logge dig på, så er de ikke tilgængelige. Så du vil måske kunne møde forbindelse til netværket om dit barn er ikke tilgængelig, for eksempel. Og man kan sige, at det her det er jo et værk af Christoffer Ørum, som er kunstner og som arbejder med teknologi og kunst, og gør det ved at bruge teknologien til at pege på de usynlige magtstrukturer, og bruger teknologien og kunsten rigtig meget som et forstørrelsesglas til at vise de her det usynlige. Fordi det er jo det, der er interessant med teknologi, det er ofte usynligt. Vi forholder os sjældent til det, der ligger bag skærmene. Vi har nogle fantastiske, totalt nice digitale devices, som er lækre og som er smarte. Men det er jo i og for sig det, der ligger bag skærmene, som er allermest interessant. Og det er det, han gør. Han bruger nogle gange vintage teknologi til at gøre de her usynlige strukturer synlige. Den her teknologi er faktisk noget, som i de forkerte hænder kan bruges til at angribe demokrati og forstyrre som sådan en slags trolling, at man fabrikerer en masse falske netværk, så man forvirrer, det digitale univers. Men nu er det her jo et kunstværk, og vi er jo ikke ude på at angribe. Men man kan sige, det vi har gjort, og nu vil jeg sige, at de her fantastiske unge mennesker er jo studerende på humaniora og læser film- og medievidenskab. Og det, som er fantastisk ved det, de har lavet, det er, at de har jo simpelthen gået til det her med sådan solide redskaber fra humanvidenskaben, diskursanalyse, sproganalyse. Og når man går ind og kigger på sproget omkring teknologien og sproget i teknologien, så er det bliver tydeligt, hvad det egentlig er for nogle intentioner, der ligger bag. Så det er dem, vi har identificeret, kan man sige, med det her kunstværk.
Jeg tænker, jeg lige vil spørge ud på pladsen, spørge Sofia, der siger, altså, det her med, hvad er det for nogle intentioner, der ligger bag det her? Altså, hvad gør det her sprog ved vores opfattelse af teknologi?
Altså, i forhold til sproget, så tror jeg ikke, at der ligger nogle dårlige intentioner bag. Jeg tror også, det er det, der har været lidt sjovt for os at lave det, fordi det er jo i virkeligheden nogle gode råd, og der er rigtig gode meninger bag, og altså, hvis du kan bruge dine isterninger til at vande planterne, så er det da en fornuftig måde at spare vand på. Men jeg tror bare, det sjove for os har været ligesom at få en eller anden åbenbaring omkring at ekskludere.
Den falder lidt ud derude fra, det kan være det nu. Nu kommer du tilbage igen, det ser lidt skrat, så nu er det på.
Ja, hvor ekskluderende det her sprogbrug har været i forhold til nogle af de grupper i samfundet. Altså, vi ser måske også, der står på den gode side af de her råd. Vi tænker måske ikke over, at der er nogle andre, der føler sig udenfor, eller hvad man skal sige, når rådet bliver, husk at vaske din bil i genbrugsvand, og husk at lære din lokale unge et sprog, og alt sådan noget. Men vi er jo gået rimelig åbne ind til det, så det har været rimelig lærerigt for os, og vi er jo ikke sådan nogle tech-eksperter eller noget som helst, så det hele er også lidt en ny grund for os.
Ja, mange tak skal du have. Jeg skal lige høre dig, Katrine, hvad hedder det? Vi taler jo ønsker til en kommende regering her i dag. Hvilken rolle kunne kunsten hjælpe lidt på noget af alt det her? Nu har vi siddet og hørt på ret desperate situationer på det retspolitiske område, det forvaltningsmæssige område, og på, i forhold til hvad, også det etiske område, som vi har været kort inde på her i øjeblikket. Hvor kommer kunsten ind i forhold til det?
Altså, kunsten, samtidskunsten, er jo et spejl. Og også et spejl på noget, det vi helst ikke vil se. Det spejler og viser tidens trends, men også tabuer. Og der kan man sige, jeg synes så afgjort, nu kan man sige kunst, men i det hele taget dannelse. Vi taler rigtig meget om digital dannelse, men for overhovedet at blive, det vigtigste er måske nok dannelse, eller hvad der er blevet sagt tidligere, det her med at stoppe op og tænke sig om viden. Så alle de her bløde værdier, jeg synes kunsten er et fantastisk redskab til at sikre, ja, etik, sikre, at man starter fra menneskets sted. Men det er jo også sådan en vagthund, fordi kunsten forholder sig ofte, nu er det samtidskunsten, vi arbejder med, og samtidskunstnere, vi arbejder med, forholder sig til de problemer, som vi helst ikke vil tale om. Og det er jo også det, kunsten kan. Kunsten er jo en nar, og kan sige alle de ting, som vi helst ikke vil tale om, fordi det er ikke så rart. Fordi vi vil helst ikke tale om problemer, og særligt ikke i forhold til teknologi. Fordi vi har det bedst, behøver det være så negativt? Vi taler om dystopi, eller altså, vi har hele tiden en måde at tilgå vores samtale omkring teknologi, som værende enten godt eller dårligt, som jeg talte om tidligere. Ja. Men det er jo ikke det, det handler om, og det kan kunsten være med til at nuancere, fordi det er et rum, hvor man kan få lov til at tale om alt det, der faktisk ikke er helt godt,
Et af de steder, hvor man kan sige, hvor vi faktisk nuancerer ret meget, det er jo i forhold til de der store sociale medier, som også betyder mere og mere her i landet. Altså det vi snakker Facebook, Google, og måske især, for dit vedkommende snakker vi især om YouTube, som du har beskæftiget dig rigtig meget med her på det sidste. Du har været med til at skrive en kronik sammen med en, der hedder Mie Øenslæger, hvor du langer kraftigt ud efter den måde, som YouTube fungerer på. Og du siger for eksempel, altså nu det er bare et eksempel, hvor vi kan diskutere videre omkring etikken i det, men du siger, YouTube er simpelthen ikke for børn. Og det er der en masse mennesker, der siger, ah, men det er jo sådan noget, de sidder og bruger det jo hele tiden. Det kan man jo ikke rigtig gøre noget med. Hvorfor er YouTube ikke for børn?
Men skal vi lige huske, det er ikke mig, der siger det. Det er faktisk Google, der siger det.
Nå, ja.
Altså det siger jeg også, for det er jeg meget enig i. Men det siger Google selv, og Google har sagt det rigtig mange gange. Og når man så taler med Google om det, siger man, det har vi jo sagt mange gange. Jamen det tror jeg ikke, folk har lyttet til. Jeg tror ikke, folk har hørt jer sige, at YouTube ikke er for børn. Så, og nu kan man sige, at der er alle mulige årsager til, hvorfor jeg mener, at YouTube absolut ikke er for børn.
Kan du nævne nogle af dem?
Ja, jeg vil sige, at det er måske først og fremmest fordi, at voksne og særligt dem, de voksne ansvarspersoner i forhold til de her børn, som, og det er der rigtig, rigtig mange børn, der er på YouTube og ser YouTube, ikke forstår det økosystem. Det er jo ikke nødvendigvis at se YouTube, men der er sådan en tendens til at forstå digital børnekultur ud fra sådan en traditionel mediebrille, som man tænker i firkanter som tv og radio, og så er der måske nogle underplatforme, som er sport og underholdning og gaming, eller hvad det kan være. Det er slet ikke det, der er interessant her. Man kigger på gamerdrengene, og så siger man, åh, det er alt for voldeligt, de har våben og alt muligt, eller man taler om afhængighed, eller man taler om, at nu skal de ud og røre sig, fordi nu har de også siddet 5 timer foran en computer. Det er slet ikke der, problemerne ligger i dag. Det gør de helt sikkert også. Der er også nogle udfordringer forbundet med det, men der er også noget andet, som er virkelig, virkelig dybt problematisk, for der er ikke nogen, der ser det, og det er alt det, der foregår under radaren. Det er influencing, det er livestreaming, og det er alle de forskellige. Man skal jo igen huske på, der er jo nogen, som er uhyre dygtige til at manipulere de strukturer, de teknologier, der er tilgængelige. Så der er jo nogen, der har en interesse i at lege med de her algoritmer. Det kan være alle mulige. Det kan være dem, der troller og laver guld i gris ud til, om til et farligt, uhyggeligt univers, og så lader børn se det, fordi det er sjovt. Fordi det er they are in it for the lols, som man siger, ikke? At det er bare for sjov. Eller så kan der også være nogen, som rent faktisk ønsker at udnytte denne her børnekultur, fordi der er rigtig meget opmærksomhed der, som vi har set i forhold til det seneste folketingsvalg. Fordi Rasmus Paludan, som jo opstår som en figur, hvis man kan kalde det sådan, en figur, der får opmærksomhed, hos denne her livestreamer, der hedder Markus HD, og som faktisk har helt ubeskriveligt vanvittigt mange views, også fra russiske sites. Lige pludselig er der nogle sammenhænge, som man ikke tænker over, hvis man ikke kigger på det. Samtidig med, at der er et helt ekstremt sprogbrug, som vi også nævner i den her kronik. Og lige nu, det der trender allermest hos de her livestreamere, det er pædofili, det er incest, og så er det virkelig, virkelig groft diskriminerende indhold over for minoriteter. Det er en hyldest af Rasmus Paludan, men det er bare for sjov. Mm-hmm. Så det er den her humorkultur, det her med, og blandt andet det er noget af det, vi kigger ind i, det her med, at vi er ligesom tilladt, at når man siger, at det er bare for sjov, så har man ligesom, men det er jo også, altså man kan sige, det er jo også et våben, for det er også en måde at sige, kan du ikke klare det, så er du et svagt menneske. Men problemet er, så er du ikke nogen humor. Og omvendt, så kan man også sige, så trækker man ytringsfrihedskort og siger, jeg må sige, hvad jeg vil. Så det her med, at ud fra et gammelt medie, ud fra den gamle verden, og de ting, erfaringer, vi har med i vores rygsæk, så bliver vi helt handlingslammet. For vi kan ikke sige noget, vi kan ikke gøre noget. Fordi så har vi jo også en traumatisk oplevelse med Muhammedkrisen i forhold til den her humorkultur, som jo så på daværende tidspunkt blev der talt om. Hvor går grænsen? Jamen det gør det blandt andet ved pædofili. Den har vi så overtrådt igen, fordi det er det, man gør på internettet, og det er særligt det, man gør på YouTube, fordi det handler om at få rigtig, det handler om at fange opmærksomhed, og det gør man ved at være den mest ekstreme i gruppen. Så derfor handler det jo hele tiden om at overgå hinanden. Men det vil jo så sige, så skal man jo så bare være opmærksom på, at ens børn måske så skulle, man skal huske at skrive ind i opdragelsen af sine børn, at man lige skal også tale om børneporno, eller man skal også tale om diskriminering af minoritetsgrupper, fordi det er det, de ser. Det er det, de hører. Det er der trender.
Vi snakker om små børn her.
Vi taler om små børn. Vi taler om Fortnite-spillende børn, fordi de her streamer, det er Fortnite, og det er CSGO. Nu Fortnite jo så, kan man sige, ikke. Ja, nu er der nogle nye spil, der kommer til, og sådan vil det jo hele tiden være. Ikke?
Jo.
Men det er jo, så det vil sige, når man taler om digital børnekultur, så kigger man på selve content, om det så er, hvad de ser på YouTube, eller eller hvad det er, de spiller. Men det er det netværk, der er omkring. Det er de relationer, eller de YouTubere, de ser op til.
Der er så det udtryk der, men man siger, det er, at YouTube ikke får børn. Hvad skal vi gøre? Skal vi have et forbud? Skal vi sige, at børn må simpelthen ikke se på det her?
Ja, jeg synes, der hvor forbuddet skal ligge, det er, at der er nogle virksomheder, der tjener penge på det her. Og lige nu, så synes jeg, 100% skal der regulering til. Det kan ikke være anderledes. Og særligt fordi, at tingene fuldstændig er løbet løbsk. Nu taler vi om digitalisering, men det her med, at der er, det er totalt Wild West, og vi har på en eller anden måde accepteret det, fordi at den her nye teknologi er ligesom individualiserings peaking point. Og der kan man jo sige, at via individualisering, det har vi ligesom accepteret, så det her med, at vi sidder alene med vores skærme, det er hele afsættet for, at vi har lavet vores børn gøre det. Jeg tænker, dem vi skal regulere, det er virksomhederne. Og der skal nogen, der forstår, hvad det her er for noget. Der er nogen, der skal forstå, hvad internettet er for en størrelse. Jeg tænker ikke, man skal regulere internettet, men man skal regulere de virksomheder, der producerer de her platforme, som selvfølgelig skal stå til ansvar for hvad det er, der foregår. Så synes jeg også, at det er sindssygt vigtigt, at der er nogen, der ved, hvad det er, der foregår. Fordi der er rigtig, rigtig mange børn lige nu, som er vidne til noget, som er fuldstændig horribelt. Så vil jeg også sige, at vi arbejder jo til dagligt med de børn, som så har stået på den anden side, og måske har oplevet børn være bange for, jamen hvad så skal jeg, hvad nu hvis ham der, han bliver statsminister, skal jeg så ud, og hvem skal ud, og så den her...
Paludan.
Ja, Paludan, ikke? Så denne her, hvad kan man sige, eksklusions... mekanisme, der også ligger i det sprogbrug, er virkelig alvorligt, hvad der foregår lige nu i den sådan generelle, og det er ikke kun dansk digital børnekultur, det er en global trend.
Så dit ønske er bare sådan ganske kort, det er at få, der skal noget regulering til, det er simpelthen det, du mener.
Ja, det skal der.
Mange tak til...
Og noget viden.
Ja, og noget viden. Mange tak til Katrine Gård Pedersen, forfatter og leder af Arken Undervisning.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing the thing, and that.
Her til sidst i dagens aflyt, der har vi fået besøg fra det helt konkrete verden, kan man sige, for nu er vi været meget abstrakte hele. Det er Kasper Skov Mikkelsen, du er direktør i Sikkerhedsbranchen, det er alle jer, der render rundt og passer på os og på vores ting og alt muligt andet. Hvad vil du gerne have? Jeg mente i starten, at det nok var noget med nogle overvågningskameraer, du godt kunne tænke dig at få af den her nye regering. Ikke flere overvågningskameraer for en gang skyld, du vil bare gerne have mere styr på dem, har jeg forstået det rigtigt?
Ja, tak. Vi har egentlig kun nogle få beskedne ønsker. Et af dem, det kunne være, at vi fik styr på tv-overvågningen, og nu har vi jo fået et nyt redskab, det der hedder Polcam, altså politiets register over, hvor der sidder tv-overvågning. Og hvis man udvider det lidt, så kan man få lavet et register over al den tv-overvågning, der sidder i Danmark. Og det har vi jo talt for, siden vi fik den første ændring af tv-overvågningsloven i 2007. Så det lyder jo meget simpelt, men det er det ikke. Samtidig så vil vi jo gerne have, at installatørerne af tv-overvågning bliver pålagt, der skulle være ISO 9001 certificeret. Der findes stort set alle seriøse aktører på det marked, er allerede ISO certificeret, men vi er jo stadigvæk i kamp med alle mulige fuskere, der parallelt importerer et eller andet bambusgrej fra Kina.
Og de skal stoppes.
Men vi vil da gerne have noget, der er lovligt. Det kan vi få via Polcam, og så vil vi gerne have noget, der virker. Det kan vi få via en ISO 9001-ordning. Ja. Og de to ting, de spiller så fantastisk sammen, at i ISO 9001-ordningen, der kræver man en installationserklæring af installatøren, altså til kunden. Og den kan man så med et klik sende ind til Polcam-registeret, for det er præcis de oplysninger, de skal bruge der. Så den ligger lige til højre ben.
Vi går videre på din ønskeliste her, fordi det her, som sagt, det har været et formelt ønske, du har haft igennem. Du har været med i programmet over 4 år, eller sådan et eller andet, eller 4-5 år. Det plejer du at sige, det siger du hvert år, der sker ikke rigtig noget. Men vi håber, der sker noget. Du vil også gerne have en styrkelse af det, der hedder kontantreglen. Hvad er det for noget, og hvorfor er I interesseret i det?
Jamen altså, den skumle bagtanke er jo, at vi repræsenterer alle dem, der kører rundt med alle de kontanter, der er i samfundet. Dem kører vi rundt med og passer på og hjælper Nationalbanken med at opbevare sådan nogle ting. Så vi vil selvfølgelig gerne bevare vores medlemmers forretning. Men når det så er sagt, så er det, der foregår jo, at man lige så stille ved salami-metoden forsøger at fjerne kontanterne fra samfundet, og derved så fratager man en lang række borgere, både handicappede og ældre og en hel masse andre, muligheden for overhovedet at købe ind og betale. Og derudover, så pålægger man jo så alle os andre at blive registreret i alt, hvad vi foretager os. I dag, der kan man da stadigvæk, hvis man har nogle særlige ønsker eller lignende, betale med kontanter og undgå at blive registreret. Hvis det her lykkes for bankerne, som er dem, der driver det her, jamen, så vil vi blive registreret 100%. Det vil sige, at profiling og ja, i det hele taget styring af vores egen økonomi, det vil blive en saga blot. Og data, persondata vil flyde frit imellem alle de her banker.
Der ligger et meget uhyggeligt eksempel i øjeblikket på noget af det her. Det er i Hongkong, hvor der er nogle, hvor folk protesterer voldsomt i øjeblikket mod en indførsel af en ny lov. De er jo under kinesisk herredømme for tiden, og kineserne vil nu også ind og styre den lokale lovgivning i området. Det bliver der protesteret mod dernede. Og i går, og det vil sige, altså nu sidder vi optager det her en fredag, så det her, det var så i torsdags, der var der så demonstrationer. Rigtig mange mennesker, folk i Hongkong demonstrerer normalt ikke, men det gjorde de i det her tilfælde. Og der var der simpelthen kæmpe køer foran billetautomaterne til at købe billetter for kontanter. Fordi at man dernede har et rejsekort, der hedder Octopus, som man bruger, som politiet simpelthen bruger som en form for GPS til at finde ud af, hvem der var. Og det er man simpelthen bange for, at det kan risikere at blive brugt imod en, til at simpelthen, så man ved, om de her mennesker har demonstreret, og så kan vi gå ud og tage fat i dem bagefter. Og det er allerede sket en gang før tidligere, så den her gang, der er folk skide forsigtige og ikke vil gerne have det. Det er jo en ting, der også falder væk.
Jamen altså, grunden til, at vi gerne vil have styr på de her ting, altså det er jo lige meget, om det er overvågning via dine betalinger, eller det er overvågning via tv-overvågning, eller hvad det ellers måtte være. Det er jo, at det fungerer jo kun i det så længe staten er din ven, eller banken er din ven. I det øjeblik, at du, ja, den kinesiske regering, de er jo ikke så særlig slemme til at overvåge folk, men hvis de nu var, så kunne det her jo godt være et problem. Det kunne da godt gå hen og blive et problem for den enkelte kineser. Ikke mindst dem, der bor i Hongkong. Så lige så snart den der præmis, den forsvinder, og bankerne er jo ikke dine venner. De er jo ligesom vi er. Nogen, der skal tjene penge. Og så...
Men der er jo også nogen, der er født i de kategorier, der har problemer. Ja, altså, ja. Der er også nogen, der er potentielt mistænkelige, bare ved at være den, de er født som at være. Ikke?
Præcis. Altså, der er rigtig, rigtig mange aspekter af det her. Vi skal heller ikke glemme, at der stadigvæk er en 400.000 danskere, som er ude af stand til at klare sig uden kontanter. Ja. Men dem glemmer man ligesom også.
Jeg synes lige, du skal have lov til at slutte. Der er en ting her, det aller sidste ting, vi lige kan nå på din ønskeseddel. Det er godt, du har faktisk mere, men, det, altså det, men en af dem, som jeg synes er... Det er jo, det, nu taler vi brændende huse her til sidst. Det synes jeg er en meget passende metafor om på den måde, vi fik startet programmet på her i dag. Altså, det handler simpelthen om noget omkring brandsikring af ældre overnatningssteder.
Ja, altså vi repræsenterer jo også hele brandområdet, kan man sige. Så vi er jo meget, rigtig meget bekymrede for både det, der foregår på plejehjem og på hoteller rundt omkring. Det er simpelthen sådan i Danmark, at det er ligesom at spille russisk roulette, når man går ind på et hotel eller bliver lagt ind på et plejehjem. Fordi hvis det er bygget før 2006, så er brandsikringen simpelthen ikke i orden. Og hvis det er bygget efter, så er den. Men det hele pointen er, at man er kun forpligtet til at leve op til brandsikringsreglerne på det tidspunkt, hvor man byggede huset. Eller hvor man ændrede det væsentligt, hvis jeg skal være fair. Men det betyder jo, at rigtig mange plejehjem bliver bygget i 60'erne og 70'erne. Det vil sige, at der er ikke brandsikring. Og det så vi jo på...
Svinkløv Badehotel.
Ja, Svinkløv Badehotel. Der var jo slet ingen brandsikring, for det bygget i 1925, så de kunne slippe helt uden noget. Og at der ikke døde nogen i den brand, det var jo kun fordi nogen af os jo skulle ud og tisse om natten. Og der var så en af dem, der var oppe, der tilfældigvis opdagede branden, ellers så var de brændt inde i hovedbetal.
Så her snakker vi faktisk om, at man skal indføre det, man kan kalde positiv overvågning, set med vores øjne. Det vil sige, at man skal have nogle sprinklersystemer, og man skal have nogle røgalarmer. Det ved jeg godt, det hedder noget mere avanceret end det.
Ja, det hedder en røgmelder, men det er ligegyldigt, hvad vi kalder barnet. Altså det handler om, det er, at sprinklere, de slår på varme. Altså de går først i gang, når der er tilstrækkeligt varmt. Og på det tidspunkt, så er frøken Jørgensen død inde i sin plejehjem. Ja. Så det vi også skal have, det er jo så en røgmelder, der fortæller, at nu begynder der at ose, fordi det er det, der slår hende ihjel, og så kan vi nå at få hende ud, og sprinklersystemet, hvis så vi ikke selv kan slukke det, det kan så slukke branden. og undgår, at alle de andre plejehjemsbeboere ryger med i købet.
Vi håber på, at det er noget, som kommer til at ud og køre, men det er så aflyttet forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Gæsterne her i studiet, det var Hanne-Marie Motzfeldt, jurist og lektor i digital forvaltning, Ejo Nesborg Andersen, lektor i persondataret ved Syddansk Universitet, Niels Bertelsen fra Prosa, Katrine K. Pedersen, forfatter og leder af Arken Undervisning, og udenfor blandt publikum, der stod Søren og Sofia og sendte mærkelige ting over wifi-netværkerne. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen er koblet op på. Der er ikke noget password. Vi deler alting med hinanden, og troldene huserer mellem maskinerne om natten, mens vi prøver at lukke øjnene og drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.